The family home.
การสังสรรค์ในครอบครัวที่ Sister Perry กับข้าพเจ้าจัดทุกคืนวันจันทร์จู่ๆก็มีคนเพิ่มขึ้นน้องชายข้าพเจ้าลูกสาวของเขาน้องชายของบาร์บาร่าและหลานสาวกับสามีเธอย้ายเข้ามาอยู่ในคอนโดมิเนียมของเรานั่นเป็นครั้งเดียวที่ข้าพเจ้ามีครอบครัวอยู่ใกล้ตั้งแต่เป็นเด็กเวลานั้นครอบครัวข้าพเจ้าอยู่ช่วงถนนเดียวกันกับสมาชิกหลายคนของญาติฝ่ายมารดาบ้านของคุณตาซอเน่อยู่ติดเราทางทิศเหนือและบ้านของคุณป้าเอมม่าอยู่ติดเราทางทิศใต้คุณป้าบ้านของเราอยู่ตรงกลางคุณป้าโจเซฟีนอยู่ช่วงถนนฝั่งใต้และคุณลุงเอลมาอยู่ช่วงถนนฝั่งตะวันออกในช่วงวัยเด็กข้าพเจ้ามีปฏิสัมพันธ์กับญาติของเราทุกวันและมีช่วงเวลาพิเศษของการทำงานเล่นและพูดคุยกันเราจะเกเรมากไม่ได้เพราะจะมีรายงานถึงคุณแม่ของเราได้เร็วเวลานี้โลกของเราก็ไม่เหมือนเดิมสมาชิกครอบครัวส่วนใหญ่อยู่กระจัดกระจายแม้พวกเขาค่อนข้างอยู่ใกล้กันแต่มักไม่อยู่ชิดติดกันข้าพเจ้ายังคงเชื่อว่าวัยเด็กและสถานการณ์ปัจจุบันของข้าพเจ้าเป็นเหมือนสวรรค์น้อยๆสมาชิกครอบครัวที่เรารักอาศัยอยู่ใกล้กันนั่นเตือนใจข้าพเจ้าเสมอให้นึกถึงความเป็นนิรันดร์ของหน่วยครอบครัวเมื่อข้าพเจ้าเติบใหญ่ข้าพเจ้ามีความสัมพันธ์พิเศษกับคุณตาในฐานะลูกชายคนโตของครอบครัวข้าพเจ้าต้องตักหิมะออกในฤดูหนาวและดูแลสนามหญ้าในฤดูร้อนให้บ้านเราและบ้านของคุณตากับบ้านของคุณป้าสองคนคุณตามักจะนั่งอยู่บนระเบียงหน้าบ้านขณะข้าพเจ้าตัดหญ้าเมื่อข้าพเจ้าตัดหญ้าเสร็จข้าพเจ้าจะนั่งบนบันไดหน้าบ้านท่านและพูดคุยกับท่านช่วงเวลาเหล่านั้นเป็นความทรงจำที่ข้าพเจ้าหวงแหนวันหนึ่งข้าพเจ้าถามคุณตาว่าข้าพเจ้าจะรู้ได้อย่างไรว่าข้าพเจ้าทำสิ่งที่ถูกต้องเสมอเพราะชีวิตมีให้เลือกมากมายเหลือเกินคุณตาตอบด้วยประสบการณ์จากชีวิตเกษตรกรของท่านเหมือนเคยท่านสอนข้าพเจ้าเกี่ยวกับการฝึกม้าลากสองตัวให้ทำงานด้วยกันเป็นทีมท่านอธิบายว่าม้าลากต้องรู้เสมอว่าใครคุมอยู่สิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งในการควบคุมม้าคือบังเหียนและแหลกขวางปากม้าถ้าตัวหนึ่งเชื่อว่าไม่จำเป็นต้องทำตามคำสั่งของผู้ขี่รถเทียมม้าจะลากรถและทำงานเต็มกำลังความสามารถของมันไม่ได้ตอนนี้เราจะใช้ตัวอย่างดังกล่าวสำรวจบทเรียนที่คุณตาสอนข้าพเจ้าใครคือผู้ขี่รถเทียมม้าคุณตาเชื่อว่าผู้ขี่คือพระเจ้าพระองค์ทรงมีจุดประสงค์และแผนพระองค์ทรงเป็นผู้ฝึกและผู้สร้างรถเทียมม้าและม้าลากแต่ละตัวด้วยผู้ขี่รู้ดีที่สุดและวิธีเดียวที่ม้าจะรู้ว่าตนกำลังทำถูกต้องเสมอคือเชื่อฟังและไปตามการนำของผู้ขี่คุณตาข้าพเจ้ากำลังเปรียบบังเหียนและแหลกขวางปากม้ากับอะไรข้าพเจ้าเชื่อในเวลานั้นเช่นเดียวกับเวลานี้ว่าคุณตากำลังสอนข้าพเจ้าให้ทำตามการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในมโนภาพของคุณตาบังเหียนและแหลกขวางปากม้าเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณม้าที่เชื่อฟังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของม้าลากที่เป็นคู่กันที่ได้รับการฝึกอย่างดีต้องการเพียงแรงกระตุกเบาๆจากผู้ขี่ให้ทำในสิ่งที่ต้องการแรงกระตุกเบาๆนี้เทียบได้กับสุรเสียงสงบแผ่วเบาที่พระเจ้าตรัสกับเราเพื่อเคารพสิทธิเสรีของเราแรงกระตุกจะไม่รุนแรงและมีพลังชายหญิงผู้เมินการกระตุ้นเตือนที่อ่อนโยนของพระวิญญาณมักจะเรียนรู้เช่นเดียวกับบุตรเสเพลผ่านผลที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ของการไม่เชื่อฟังผลที่เกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ทำให้บุตรเสเพลอ่อนน้อมถ่อมตนจน ขาสำนึกตัวได้และได้ยินสุรเสียงกระซิบของพระวิญญาณบอกเขาให้กลับไปบ้านของบิดาบทเรียนที่คุณตาสอนข้าพเจ้าคือจงพร้อมรับแรงกระตุกเบาๆของพระวิญญาณเสมอท่านสอนว่าข้าพเจ้าจะได้รับการกระตุ้นเตือนเช่นนั้นเสมอถ้าข้าพเจ้าเริ่มออกนอกเส้นทางข้าพเจ้าจะไม่มีวันรู้สึกว่าทำผิดร้ายแรงกว่าเดิมถ้าข้าพเจ้ายอมให้พระวิญญาณนำทางการตัดสินใจในชีวิตตามที่ยากอบบทที่3ข้อ3กล่าวถ้าเราเอาบังเหียนใส่ปากม้าเพื่อให้พวกมันเชื่อฟังเราก็สามารถบังคับมันได้ทั้งตัวเราต้องรู้สึกไวต่อบังเหียนทางวิญญาณแม้ด้วยแรงกระตุกเบาที่สุดจากพระอาจารย์เราก็ต้องเต็มใจปรับเปลี่ยนเส้นทางของเราเพื่อประสบความสำเร็จในชีวิตเราต้องสอนวิญญาณและร่างกายของเราให้ทำงานด้วยกันในการเชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าถ้าเราเอาใจใส่การกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นจะทำให้วิญญาณและร่างกายเราเป็นหนึ่งเดียวในจุดประสงค์และนำเรากลับบ้านนิรันดร์ไปอยู่กับพระบิดาในสวรรค์ของเราในหลักแห่งความเชื่อข้อ3เราเรียนรู้ความสำคัญของการเชื่อฟังเราเชื่อว่าโดยผ่านการชดใช้ของพระคริสต์มนุษยชาติทั้งมวลจะรอดได้โดยการเชื่อฟังกฎและศาสนาพิธีทั้งหลายของพระกิตติคุณการเชื่อฟังแบบที่คุณตาพูดถึงในตัวอย่างของท่านเรื่องรถเทียมม้าเรียกร้องความวางใจเป็นพิเศษเช่นกันนั่นคือศรัทธาโดยสมบูรณ์ในผู้ขี่รถเทียมม้าด้วยเหตุนี้บทเรียนที่คุณตาสอนข้าพเจ้าจึงพาดพิงถึงหลักธรรมข้อแรกของพระกิตติคุณศรัทธาในพระเยซูคริสต์อัครสาวกเปาโลสอนว่าศรัทธาคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นต่อจากนั้นเปาโลใช้ตัวอย่างของเอเบลโนอาเอโนคและอับราฮัมสอนเรื่องศรัทธาเปาโลเน้นเรื่องของอับราฮัมเพราะอับราฮัมเป็นบิดาของผู้มีศรัทธาเปาโลเขียนดังนี้โดยศรัทธาเมื่ออับราฮัมได้รับการทรงเรียกให้ออกเดินทางไปยังที่ที่ท่านจะรับเป็นมรดกท่านก็เชื่อฟังและเดินทางออกไปโดยไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนโดยศรัทธาท่านได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งพระสัญญาเหมือนเป็นคนต่างด้าวโดยศรัทธานางซาราหญิงผู้เป็นภรรยาได้รับพลังในการตั้งครรภ์เมื่อชรามากแล้วเพราะนางถือว่าพระองค์ผู้ทรงสัญญานั้นซื่อสัตย์เรารู้ว่าพระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมผ่านอีเซกบุตรชายของอับราฮัมและซาราสัญญาว่าผู้สืบเชื้อสายมากมายดังดวงดาวในท้องฟ้าและดังเม็ดทรายอันนับไม่ถ้วนที่ฝั่งทะเลและจากนั้นพระเจ้าทรงทดสอบศรัทธาของอับราฮัมอย่างที่พวกเราจำนวนมากนึกไม่ถึงข้าพเจ้าพินิจพิเคราะห์เรื่องราวของอับราฮัมกับอีเซกหลายครั้งและยังไม่เชื่อว่าข้าพเจ้าเข้าใจศรัทธาและการเชื่อฟังของอับราฮัมอย่างท่องแท้ข้าพเจ้าอาจจินตนาการได้ว่าท่านรีบออกเดินทางตอนเช้าตรู่วันหนึ่งแต่ท่านเดินข้างๆอีเซกบุตรชายตลอดการเดินทาง3วันไปเชิงเขาโมไรอาได้อย่างไรพวกเขาแบกฟืนขึ้นเขาได้อย่างไรท่านสร้างแท่นบูชาอย่างไรก่อนมัดอีเซกและวางเขาไว้บนแท่นบูชาท่านอธิบายกับอีเซกอย่างไรว่าเขาจะเป็นเครื่องบูชาและท่านมีแรงเงื้อมือมีดจะสังหารบุตรชายได้อย่างไรศรัทธาของอับราฮัมให้พลังท่านทำตามการนำของพระผู้เป็นเจ้าอย่างเคร่งครัดจนถึงช่วงเวลาอันน่าพิศวง เมื่อเทพร้องเรียกท่านจากสวรรค์และประกาศต่ออับราฮัมว่าท่านผ่านการทดสอบที่ปวดร้าวใจแล้วจากนั้นเทพของพระเจ้าย้ำสัญญาในพันธสัญญาแห่งอับราฮัมข้าพเจ้ายอมรับว่าปัญหาท้าทายเกี่ยวกับการมีศรัทธาในพระเยซูคริสต์และการเชื่อฟังจะยากสำหรับคนบางคนมากกว่าคนอื่นๆข้าพเจ้ามีประสบการณ์หลายปีพอจะรู้ว่าแม้บุคลิกลักษณะของม้าจะต่างกันมากและเป็นสาเหตุให้ฝึกง่ายขึ้นหรือยากขึ้นแต่ความหลากหลายของคนเรามากยิ่งกว่านั้นเราแต่ละคนเป็นบุตรหรือธิดาของพระผู้เป็นเจ้าเรามีเรื่องราวก่อนเกิดและในมันตายต่างกันไปฉะนั้นจึงมีวิธีแก้ที่ใช้ได้กับทุกคนไม่มากนักด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงยอมรับว่าชีวิตมีการทดลองและความผิดพลาดและสำคัญที่สุดคือเราต้องใช้หลักธรรมข้อ2ของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เสมอซึ่งคือการกลับใจช่วงเวลาที่คุณตาข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่เป็นช่วงเวลาที่ง่ายโดยเฉพาะเกี่ยวกับการเลือกระหว่างถูกผิดแม้คนฉลาดมากและมีสายตายาวไกลบางคนอาจเชื่อว่ายุคสมัยที่ซับซ้อนขึ้นของเราต้องใช้วิธีแก้ที่ซับซ้อนขึ้นแต่ข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าพวกเขาพูดถูกข้าพเจ้าเชื่อว่าความซับซ้อนของปัจจุบันต้องใช้ความเรียบง่ายยิ่งขึ้นเหมือนคำตอบที่คุณตาให้กับคำถามจากใจข้าพเจ้าว่าเราจะรู้ความแตกต่างระหว่างถูกผิดได้อย่างไรข้าพเจ้ารู้ว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าให้วันนี้เป็นสูตรง่ายๆอาจใช้ไม่ได้กับทุกคนแต่ข้าพเจ้าเป็นพยานได้ว่าใช้ได้ผลกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าแนะนำให้ท่านใช้และท้าทายท่านให้ทดลองคำพูดของข้าพเจ้าและหากท่านทำข้าพเจ้าสัญญาว่านั่นจะนำท่านให้เห็นการเลือกชัดเจนเมื่อการเลือกระดมใส่ท่านและรู้คำตอบเรียบง่ายของคำถามที่ทำให้คนมีการศึกษาและคนที่คิดว่าตนฉลาดสับสนบ่อยเหลือเกินที่เรามักคิดว่าการเชื่อฟังคือการยอมทำตามคำสั่งหรือคำบอกของผู้มีอำนาจสูงกว่าแบบไม่ต้องคิดความจริงแล้วการเชื่อฟังเป็นเครื่องหมายของศรัทธาในปัญญาและพลังความสามารถของผู้มีอำนาจสูงกว่าซึ่งคือพระผู้เป็นเจ้าเมื่ออับราฮัมแสดงให้เห็นศรัทธาแน่วแน่และการเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้าแม้เมื่อได้รับบัญชาให้ถวายบุตรชายเป็นเครื่องบูชาพระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยท่านทำนองเดียวกันเมื่อเราแสดงศรัทธาผ่านการเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยเราในที่สุดคนที่เชื่อมั่นแต่ตนเองเท่านั้นและทำตามเฉพาะความปรารถนาและความโน้มเอียงของตนย่อมถูกจำกัดเมื่อเทียบกับคนที่ทำตามพระผู้เป็นเจ้าและยอมรับความเข้าใจพระปรีชาญาณและของประทานของพระองค์กล่าวกันว่าคนที่หมกมุ่นกับตนเองเป็นคนใจแคบมากการเต็มใจเชื่อฟังไม่ใช่อ่อนแอหรือถูกกระทำแต่นั่นคือวิธีที่เราประกาศศรัทธาของเราในพระผู้เป็นเจ้าและทำให้ตัวเราคู่ควรได้รับพลังอำนาจของสวรรค์การเชื่อฟังเป็นการเลือกเป็นการเลือกระหว่างความรู้และพลังความสามารถอันจำกัดของเรากับพระปรีชาญาณและมหิทธิฤทธิ์อันไร้ขีดจำกัดของพระผู้เป็นเจ้าจากบทเรียนของคุณตาการเชื่อฟังคือการเลือกรับรู้ว่ามีเหล็กทางวิญญาณขวางปากเราและให้เราไปตามการนำของผู้ขี่ขอให้เราเป็นทายาทแห่งพันธสัญญาและพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมผ่านศรัทธาของเราและโดยรับศาสนาพิธีแห่งพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูข้าพเจ้าสัญญาว่าพรแห่งชีวิตนิรันดร์มีให้ทุกคนผู้มีศรัทธาและเชื่อฟังในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน